Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki na saa 11 asubuhi majira ya Afrika Kati. Jina langu ni Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Jumanne, Juni 15 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika mbalimbali katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo RFA ya Mwanza Tanzania, Redio Semuliki ya Beni, Redio RFM ya Kisangani, Redio Tumaini ya Kipese, Redio Jambo ya Isiro, RTGL Radio ya Butembo na Radio Progress ya Bunia, zote zikiwa huko DRC, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, Sunrise Radio ya Arusha, Mbeya Highlands FM, Storm FM ya Geita, pamoja na Plus 255 Global Radio, zote zikiwa nchini Tanzania. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa matangazo yetu asubuhi ya leo, wakuu wa majimbo nchini Kenya wanasema kwamba huenda shughuli zikafungwa kufikia wiki ijayo iwapo serikali kuu itaendelea kuchelewesha fedha za matumizi. Je, baadhi ya magavana wanasemaje?
Hatuna pesa ya kulipa mishahara, hatuna pesa ya kulipa deduction, hatuna pesa ya kununua dawa. Tunapembeleza KEMSA tukopeshe dawa na ni struggle. Tulikuwa forced kuweka ile inaitwa schedule of payment ili tupate dawa.
Na katika ripoti nyingine, Zimbabwe kwa mara nyingine tena imesitisha shughuli za kawaida, ikiwemo mikusanyiko ya watu kufuatia ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya korona nchini humo.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini hebu kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Nchi 30 wanachama wa NATO walimaliza mkutano wao Jumatatu mjini Brussels, wakisisitiza tena ushiriki wa kijeshi kwa taarifa kali dhidi ya Russia na kwa kiwango kidogo kwa China. Nchi zote hizi mbili waliziita kuwa ni changamoto kulingana na kanuni za utaratibu wa kimataifa. Katika taarifa ya mwisho baada ya mkutano, viongozi walikubaliana kuanza ukurasa mpya katika uhusiano wa transatlantic wakati wanakabiliwa na ongezeko la mazingira magumu ya usalama. Ushirika huo pia ulipitisha NATO 2030, utaratibu wa mashauriano ya kujiandaa na mkakati wake ujao, hati iliyokusudiwa kuongoza ushirika kufuatia ushindani unaokuwa na vitisho visivyotabirika. NATO 2030 ilijumuisha kutambuliwa kwa Russia kwa hatua zake, aina ya ukatili zaidi ya ugaidi, hali inayoendelea kutokuwepo utulivu, kuongezeka kwa vitisho vya kimtandao, teknolojia mpya, majanga na mabadiliko ya hali ya hewa kama vitisho vyake vipya. NATO 2030 pia ilikiri kwamba kuongezeka kwa misingi ya China kumebadilisha uwiano wa madaraka. Mwanamke wa kwanza, Mwafrika wa kwanza na mwendesha mashtaka mkuu wa pili wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu, raia kutoka Gambia Fatou Bensouda anaondoka madarakani Jumanne, wote walipongeza kwa kusukuma mipaka ya mahakama ya The Hague kama mahakama ya uamuzi wa mwisho, na alikumbana na upinzani mkubwa chini ya uangalizi wake. Chini ya uongozi wake wa miaka 9, Bensouda alisimamia kesi ambazo zilikuwa na matokeo, ikiwemo kesi ya kwanza kufafanua shambulizi la urithi wa kitamaduni kama uhalifu wa vita. Lakini pia alishindwa katika kesi ya hali ya juu dhidi ya rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo na makamu rais wa zamani wa Congo Jean-Pierre Bemba. Mwanzoni mwa kazi yake, Bensouda alishuhudia mashtaka yakifutwa dhidi ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na makamu rais wake William Ruto juu ya ghasia za baada ya uchaguzi, kwa sababu zilijumuisha shutuma za mwingiliano wa kisiasa. Wakili Mwingereza Karim Khan, ambaye alimtetea Ruto katika kesi hiyo, ndiye anachukua nafasi ya mwendesha mashtaka mkuu wa ICC. Ivory Coast ni nchi ya kwanza duniani kuanza kutoa chanjo ambayo wameipata kupitia mpango wa COVAX. Lakini kuchoma chanjo hizo kwenye mikono ya watu ni jambo ambalo lilikuwa na changamoto zake. Mwandishi wa VOA Mariama Diallo anatuarifu zaidi kuhusiana na mpango huo ambao sasa umeingia mwezi wake wa tatu. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Dozi za kwanza za chanjo ya AstraZeneca ziliwasili nchini Ivory Coast mwishoni mwa mwezi Februari. Machi mosi, nchi ilianza kutoa chanjo kwa watu, juhudi ambayo imefanikiwa kutokana na mpango wa COVAX, ambao pia unaongozwa kwa pamoja na shirika la afya duniani, Gavi, ushirika wa chanjo na ushirika wa matayarisho ya magonjwa ya milipuko. UNICEF inasimamia upatikanaji wa usambazaji wa chanjo. Mtaalamu wa chanjo katika UNICEF nchini Ivory Coast anasema COVAX inachofanya ni kuhakikisha kuwa chanjo zinapatikana kwa idadi inayotakiwa na zina ubora ili kuzisaidia nchi kuweza kuwapatia chanjo watu wengi zaidi, kusitisha magonjwa na ikiwezekana kurejea tena kwenye maisha ya kawaida yalivyokuwa hapo kabla. Hadi hivi sasa nchi ilitumia zaidi ya dozi 500,000 ambazo zilitolewa kupitia programu hiyo. Kwa kuongeza, iliweza kupata chanjo zaidi kutoka mataifa mengine ikiwemo India, Ufaransa na vile vile kufikisha idadi ya dozi karibu 1730. Mpango wa chanjo nao umekuwa na changamoto zake. Mkuu wa afya ya umma nchini humo anasema kwamba mwananchi wa kawaida wa Ivory Coast inalazimika kupitia hatua tatu katika kufikia kukubali chanjo. Kikwazo kingine kimekuja wakati wa AstraZeneca ikielezwa kuwa kulitokea vifo 600 na imepatiwa chanjo karibu watu 1700 kwa mujibu wa Wizara ya Afya na Ustawi wa Umma.
Unaendelea kusikiliza habari katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Mkuu mpya wa tume ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, anasema walinda amani wa Umoja wa Mataifa wanazuiliwa kufika baadhi ya maeneo nyeti licha ya makubaliano na serikali ya Sudani Kusini ishirikiane na tume hiyo. Nicholas Haysom aliteuliwa na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres mwanzoni mwa mwaka huu kusimamia shughuli za wanajeshi 14,500 wa UN na polisi 2,000 nchini humo. Katika mahojiano ya kipekee na programu ya In Focus inayotangazwa na kitengo cha Sudan Kusini katika VOA, Haysom alisema walinda amani wa Umoja wa Mataifa hawawezi kufanya doria katika majimbo ya Western Equatoria na Western Bahr el Ghazal kutokana na ukosefu wa idhini kutoka serikali ya Sudan Kusini. Mnamo Septemba mwaka 2020, wanajeshi wa China na UNMISS walizuiwa kusafiri kwenda kijiji cha Lobonok mashariki mwa mji mkuu Juba, mahala ambapo raia walishambuliwa kutoka vikosi vya serikali na waasi wa National Salvation Front. Marekani inatathmini tena malalamiko yake kwa Nigeria ya hivi karibuni ya kusitisha kwa muda huduma ya Twitter, hatua ambayo maafisa waandamizi wa Marekani walisema ni ishara ya kudhibiti nafasi ya kisiasa katika nchi hiyo kubwa sana huko Afrika Magharibi. Mamlaka ya Nigeria ilisitisha huduma ya Twitter mwanzoni mwa mwezi huu kwa muda usiojulikana baada ya kampuni ya mtandao wa kijamii yenye makao yake Marekani ilipofuta tweet iliyotolewa na rais wa Nigeria Muhammadu Buhari kwa kukiuka kanuni za huduma. Kusimamishwa kwa muda kwa Twitter kulileta wasiwasi na bado huduma hiyo inaendelea kuwa chanzo cha wasiwasi, alisema Akuna Cook, naibu waziri wa mambo ya nje kwa masuala ya Afrika, wakati wa mazungumzo yake ya Jumatatu kwa njia ya video yaliyoandaliwa na Atlantic Council yenye makao yake Washington. Cook, binti wa wahamiaji wenye asili ya Nigeria, alisema nchi hiyo inaweza kuchukua jukumu muhimu la kuijenga Afrika Magharibi, lakini ishara za kufungwa nafasi za kisiasa na ishara za kuzuia uhuru wa kuzungumza zinatisha.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Huenda serikali za majimbo 47 nchini Kenya zikafungwa wiki ijayo kutokana na uhaba mkubwa wa fedha na haya ni kwa mujibu wa baraza la magavana nchini humo. Magavana hao wanaeleza kuwa hazina ya kitaifa haijasambaza zaidi ya shilingi bilioni 100 kwa mwaka unaokamilika wa matumizi ya serikali, hali ambayo imeongeza matatizo ya kifedha. Basi mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ana ripoti zaidi.
We appeal to the Senate, the custodian of devolution, to support counties in this call for timely disbursement as the
Serikali hizo 47 za Kenya Jumatatu jijini Nairobi zimeeleza kuwa zinajipata katika matatizo yaliyozidi ya kifedha na huenda zikasitisha huduma zote muhimu kwa raia wa Kenya wiki ijayo iwapo serikali kuu haitasambaza zaidi ya shilingi bilioni 102.6 wiki mbili pekee kabla ya kukamilika kwa mwaka wa sasa wa matumizi ya fedha ya serikali mwaka 2020-2021. Wasimamizi hao wa serikali hizo wanatishia kwamba iwapo hazina ya kitaifa haitawasilisha fedha hizo kabla ya Ijumaa wiki hii, basi hawatakuwa na jingine bali ni kusitisha utoaji wa huduma hizo kama vile ulipiaji wa mishahara ya wafanyakazi, ulipiaji wa ada muhimu kwa taasisi kama vile huduma za afya, ulipaji wa madeni kwa wanakandarasi, utekelezaji wa miradi ya maendeleo pamoja na utekelezaji wa mfumo wa kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona, kama anavyoeleza gavana Martin Wambora ambaye ni mwenyekiti wa baraza la magavana.
Hatuna pesa ya kulipa mishahara, hatuna pesa ya kulipa deductions, statutory deduction, hatuna pesa ya kununua dawa. Tunapembeleza KEMSA tukopeshe dawa na ni struggle. Tulikuwa forced kuweka ile inaitwa schedule of payment ili tupate dawa.
Katika ripoti yake ya robo ya tatu ya utekelezaji wa bajeti ya kaunti ya mwaka 2020 mwaka 2021 iliyochapishwa wiki iliyopita, mdhibiti wa bajeti Margaret Nyakango ameeleza bunge la Senate kuwa ucheleweshaji wa fedha hizo umesababisha serikali za majimbo kukosa kufikia bajeti zake na hali hii huenda ikasababisha mkwamo wa upatikanaji wa huduma muhimu. Hata hivyo, afisa huyo ameeleza kupitia ripoti hii kuwa hazina ya kitaifa inapaswa kuwasilisha fedha hizo kwa serikali za majimbo ili kuhakikisha utekelezaji wa bajeti hauathiriwi kwa njia yoyote. Spika wa bunge la Senate Kenneth Lusaka ameamuru waziri wa fedha Ukuru Yatani kufika mbele ya kamati ya fedha na bajeti Jumanne kuelezea kinachosababisha kuchelewesha huko kwa zaidi ya shilingi bilioni 102.6. Bwana Wambora ambaye pia ni gavana wa jimbo la Embu ameeleza kuwa iwapo fedha hizo hazitatolewa basi ifikapo Juni 24 serikali za majimbo zitalazimika kusimamisha kabisa huduma zote.
Tutafunga kwa sababu sasa tumekuwa starved of resources. Some counties like Nairobi kutoka last financial year, other counties, all counties from April, hakuna hata ndururi imeingia kwa counties.
Hii si mara ya kwanza serikali hizi kwenye mfumo wa ugatuzi zimetishia kusitisha shughuli zake kutokana na matatizo ya kifedha. Septemba mwaka 2020 serikali hizo 47 zilitekeleza kwa awamu agizo la kufunga huduma zote kwa kulalamikia mkwamo wa fedha kutokana na hatua ya bunge la Senate kushindwa mara kadhaa kupitisha mfumo wa ugavi wa mapato ya taifa yenye kima cha shilingi bilioni 316.5, na kwa hili magavana wanaeleza kuwa lina athari kubwa.
Hii miezi mitatu ni mingumu na ndio wakati ambapo tunafunga mwaka, kwa hivyo pesa hakuna. Kwa hivyo wakati huu ndio tunanunua dawa ya kuwezesha kutupeleka mpaka mwezi wa 8. Kama hatuna pesa hiyo dawa hatuwezi nunua. Kwa hivyo utaanza kusikia watu wakilalamika kuwa kwa mahospitali hakuna dawa, hakuna bandages na hakuna ingine. Kama huna pesa ya kulipa watu ambao wamekufanyia services, kama ni pending bills au current bills, hata kama unawapea ROPU ili you commit budget ambao sasa tulafunga, wanakataa. Which means kama wanakataa, mwisho ya mwaka hutakuwa umetumia development vote.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na hapa mwenzangu Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari za dunia.
Shirika la Afya Duniani WHO limesema Jumatatu kwamba wakati idadi ya kesi mpya za COVID-19 zimepungua kwa wiki saba mfululizo, virusi vinaendelea kusambaa na kuua watu huko Afrika, eneo lenye fursa ndogo na linakosa fursa kabisa kwa chanjo na huduma nyingine. Akizungumza kutoka makao makuu ya shirika hilo huko Geneva, mkurugenzi wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Alisema kwa ujumla kupungua kwa kesi mpya ni hatua ya muda mrefu tangu janga lilipoanza. Kwa kweli hii ilikuwa habari njema, lakini alisema idadi ya vifo haijapungua kwa haraka na kwamba vilipungua taratibu wiki iliyopita pekee. Tedros alisema kupungua kwa kesi pia kuna ficha ukweli kwamba virusi vinaendelea kusambaa na kuua katika maeneo kama vile Afrika ambayo ina ufikiaji mdogo wa chanjo na huduma kama vile oxygen pamoja na vifaa vya upimaji. Alitoa mfano wa utafiti wa hivi karibuni katika jarida la afya la Uingereza la The Lancet, likionyesha Afrika ikiwa na kiwango kikubwa cha vifo miongoni mwa wagonjwa mahututi wa COVID-19, licha ya kuwa na kesi chache zilizoripotiwa kuliko maeneo mengine yanayoripotiwa. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson anachelewesha mipango ya kuondoa masharti dhidi ya virusi vya korona kwa mwezi mmoja kwa sababu ya aina mpya ya virusi vinavyoambukiza vya Delta vilivyogunduliwa kwanza nchini India. Johnson alisema Jumatatu kwamba masharti sasa yataondolewa Julai 19 badala ya Juni 21. Nadhani ni busara kusubiri kidogo, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari mjini London. Johnson alisema ana imani nchi hiyo itaweza kufunguliwa tena hapo Julai 19, akibainisha kwamba kufikia wakati huo, theluthi mbili ya idadi ya Waingereza wanatarajiwa kuwa wamepata chanjo kamili. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba kundi moja linalojiita AfriForum kutoka Afrika Kusini limebuni mafunzo ya kujilinda na hasa kwa wakulima wazungu, likisema kuwa wapo kwenye hatari ya kushambuliwa kutokana na taharuki iliyoko nchini humo kutokana na ukosefu wa usawa kwenye ugavi wa mashamba, ikiwa ni zaidi ya miaka 25 tangu ubaguzi wa rangi kumalizika nchini humo. Franco Puglis anatuarifu kutoka Pretoria na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Shanice Pojeta ni mama mkulima wa kizungu aliyeishi kwenye shamba lake kwa njia utulivu akiwa na binti yake Denise pamoja na mbwa wao wawili kwa miaka 8. Utulivu huo hata hivyo ulivurugika asubuhi moja wakati akirejea kutoka kumpeleka binti yake shule. Pojeta anakumbuka wanaume wawili walijitokeza na walikuwa wamejificha kwenye mahindi na kumfunga kamba na kisha kumuibia ndani ya nyumba yake.
This is the passage where they made me lie down. I had to lie here so that I couldn't see outside.
Hapa ndipo walinilaza chini ili nisiweze kuona kilichokuwa kikiendelea nje. Kwa mawazo yangu, nilifikiri huo ndio ulikuwa mwisho wangu. Nilihofia maisha ya binti yangu kwa kuwa sikujua nini kingemfika iwapo wangeniua.
Ingapo Jeta alinusurika, kundi la kutetea haki za Waafrikana la AfriForum linasema kuwa wakulima 59 wa kizungu waliuawa nchini humo mwaka wa 2020 pekee, ikiongezeko la asilimia 30 ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Ingawa sio mashambulizi yote yanahusishwa na ubaguzi wa rangi, AfriForum wanasema mara nyingi wanaotekeleza mashambulizi ni watu weusi. Januari mwaka huu kundi hilo lilianza kutoa mafunzo ya kujilinda na hasa kwa wakulima wazungu. Manas Kemfa, ambaye ni meneja wa masuala ya sheria kwenye kundi hilo, anafafanua zaidi kuhusu mafunzo hayo.
The first aspect of the training will be how to use a firearm. We show them how to use this firearm.
Mafunzo ya kwanza ni ya kutumia bunduki. Tumewafunza namna ya kutumia bunduki ndani na nje ya nyumba. Tumewapa pia kifaa cha mawasiliano cha kidijitali. Lengo letu ni kuhakikisha kuwa wote wanajiunga kwenye mtandao wa aina fulani wa mawasiliano.
Hali ya taharuki ilitanda Oktoba mwaka wa 2020 baada ya mkulima wa kizungu kuuawa na kisha mwili wake kugunduliwa umefungwa kwenye nguzo katika mji wa Senekal mashariki mwa jimbo la Free State. Tukio hilo lilipelekea maandamano yaliyochochewa kisiasa. Waangalizi wanasema kuwa huenda taharuki inachochewa kutokana na kuwa wakulima wa kizungu wanamiliki asilimia 70 ya mashamba ya kibiashara miaka 27 baada ya taifa hilo kujipatia uhuru wake. Makundi yanayowakilisha wakulima wa kizungu kama vile Transvaal Agriculture Union South Africa yanalaumu mamlaka kwamba haziwapi ulinzi wa kutosha. Chris Van Zyl ni mwenyekiti wa kundi hilo na anasema kwamba kuna umuhimu wa wakulima kuweza kujilinda dhidi ya wahalifu.
We cannot expect that the police will ensure...
Hatutarajii polisi watoe ulinzi kwa saa 24 siku saba za wiki kwenye maeneo yenye hatari, wakati wanahitaji kujipanga na kupata mafunzo ili waweze kukabiliana na wahalifu.
Hata hivyo polisi wa Afrika Kusini hawajasema lolote licha ya kuombwa kutoa msimamo wao wakati wa kuandikwa kwa ripoti hii. Mwaka uliopita rais wa taifa hilo Cyril Ramaphosa aliomba watu wa Afrika Kusini kujiepusha na ubaguzi wa rangi. Kundi la AfriForum linasema kuwa liko tayari kabisa kutoa mafunzo kwa yeyote bila kuangalia rangi.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba serikali ya Zimbabwe Jumatatu ilianza tena kufunga shughuli za kawaida kama njia ya kudhibiti kuenea kwa virusi vya korona kwenye taifa hilo lililoko kusini mwa Afrika. Columbus Mahvunga anatuarifu zaidi kutoka Harare na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Wakati akitangaza kuhusu hatua hizo mpya mwishoni mwa wiki kupitia televisheni ya taifa, naibu rais Constantino Chiwenga alisema kuwa watu kutozingatia kanuni zilizowekwa kumepelekea wimbi jipya la ongezeko la maambukizi ya corona nchini humo.
In addition, our vaccination against COVID-19 is going on very well.
Zoezi la utoaji chanjo linaendelea vyema sana kote nchini. Hata hivyo, kumekuwa na wimbi jipya la maambukizi. Katika kipindi cha siku saba zilizopita, kumekuwa na kesi mpya 596 na vifo 26, ikilinganishwa na wakati kama huo mwaka uliopita, ambapo kulikuwa na maambukizi 132 na vifo 6 pekee.
Chiwenga, ambaye kando na kuwa makamu wa rais pia ni waziri wa afya, amepiga marufuku mikusanyiko ya watu isipokuwa kwenye mazishi. Itai Usike ni mkuu wa shirika lisilo la kiserikali la Working Group on Health in Zimbabwe, na amesifu hatua hiyo ya serikali akisema kuwa itaepusha taifa kushuhudia wimbi la tatu la maambukizi.
Yes, this may look a bit draconian, but the measures are still...
Huenda ikaonekana kama ni hatua kandamizi, lakini ukweli ni kwamba lazima tuokoe maisha ya watu. Ni muhimu sana kwa watu wa Zimbabwe kuheshimu kanuni hizo mpya. Ni muhimu pia watu kukubali kuchukua chanjo ili tuweze kudhibiti hali hii. Tunalenga kufikia 60% ya watu ambao ni takriban milioni 10.
Zoezi la utoaji chanjo nchini Zimbabwe hata hivyo katika siku za karibuni limekumbwa na changamoto ya ukosefu, lakini maafisa wanasema kuwa wamepokea dozi milioni 1.7 kutoka China, Russia na India tangu Februari. Wiki iliyopita taifa hilo lilipokea dozi 1025 za Sputnik kutoka Russia, ukiwa muda mfupi tu baada ya kukataa chanjo aina ya Johnson & Johnson zilizokuwa zimetolewa na Umoja wa Afrika na kufadhiliwa na Benki ya Africa Export Import. Kufikia sasa Zimbabwe imeorodhesha visa 1,039,852 vya maambukizi na vifo 1,632 tangu janga hilo lilipoanza, kulingana na takwimu za chuo kikuu cha Johns Hopkins kinachofuatilia janga hilo kote ulimwenguni. Kabla kukamilisha Kumekucha Afrika hivi leo, hebu kwanza tupate muktasari wa habari naye Mkamiti Kibayasi.
Nchi 30 wanachama wa NATO walimaliza mkutano wao Jumatatu mjini Brussels, wakisisitiza tena ushirika wa kijeshi kwa taarifa kali dhidi ya Russia na kwa kiwango kidogo kwa China. Nchi hizo zote mbili waliziita kuwa ni changamoto kulingana na kanuni za utaratibu wa kimataifa. Mwanamke wa kwanza, Mwafrika wa kwanza na mwendesha mashtaka mkuu wa pili wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu, raia kutoka Gambia Fatou Bensouda, anaondoka madarakani Jumanne. Wote walipongeza kwa kusukuma mipaka ya mahakama ya The Hague kama mahakama ya uamuzi wa mwisho, na alikumbana na upinzani mkubwa chini ya uangalizi wake wa miaka 9. Ivory Coast ni nchi ya kwanza duniani kuanza kutoa chanjo ambayo wameipata kupitia mpango wa COVAX, lakini kuchoma chanjo hizo kwenye mikono ya watu ni jambo ambalo lilikuwa na changamoto zake. Mkuu mpya wa tume ya Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini, UNMISS, anasema walinda amani wa Umoja wa Mataifa wanazuiliwa kufika baadhi ya maeneo nyeti licha makubaliano na serikali ya Sudani Kusini ishirikiane na tume hiyo. Marekani inatathmini tena malalamiko yake kwa Nigeria ya hivi karibuni ya kusitisha kwa muda huduma ya Twitter, hatua ambayo maafisa waandamizi wa Marekani walisema ni ishara ya kudhibiti nafasi ya kisiasa katika nchi hiyo kubwa sana huko Afrika Magharibi. Shirika la Afya Duniani WHO limesema Jumatatu kwamba wakati idadi ya kesi mpya za COVID-19 zimepungua kwa wiki saba mfululizo, virusi vinaendelea kusambaa na kuua watu huko Afrika, eneo lenye fursa ndogo na linakosa fursa kabisa kwa chanjo pamoja na huduma nyingine.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, akiwemo msimamizi Adija Riami, producer Dudune Shubahiro, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Mkamiti Kibayasi. Basi kwa pamoja tukikutakia siku njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Elimu kwa wasichana ni mojawapo ya vyombo vyenye nguvu zaidi vya kuondoa watu kutoka kwenye umaskini, kupunguza ukosefu wa usawa, na inaweza kuweka msingi wa ukuaji endelevu wa uchumi. Kwa kila mwaka ambapo msichana anapata elimu, uwezo wake wa mapato katika siku zijazo unaongezeka kwa 10%. Mtoto ambaye mama yake anaweza kusoma ana uwezekano zaidi wa 50% ya kuishi zaidi ya umri wa miaka 5, mara mbili ya uwezekano wa kuhudhuria shule mwenyewe, na 50% zaidi ya uwezekano wa kupata chanjo. Lakini hata kabla ya janga la COVID-19, wasichana wengine 132,000,000 ambao walipaswa kwenda shule hawakwenda. Sababu zake ni nyingi na hutofautiana kutoka nchi hadi nyingine. Ni pamoja na umaskini, ukosefu wa usawa wa kijinsia, ubaguzi na unyanyasaji wa kijinsia, pamoja na ndoa za kulazimishwa kwa watoto. Hivi karibuni katika kilele cha COVID-19, janga hilo lilikatisha masomo ya watoto karibu bilioni 1.6. UNESCO inakadiria kwamba wasichana milioni 11 huenda wasirudi shuleni baada ya janga la COVID-19. Ndiyo maana mwanzoni mwa Mei, G7, ushirika wa serikali unaojumuisha Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan, Uingereza na Marekani, ulitoa azimio la elimu ya wasichana ambalo linaangazia malengo mawili mapya ya kimataifa juu ya elimu ya wasichana katika nchi zenye kipato cha chini. Lengo la kwanza ni kupata wasichana milioni 40 zaidi shuleni ifikapo mwaka 2026. La pili ni kusaidia kuhakikisha kwamba wasichana milioni 20 zaidi wanaweza kusoma wakiwa na umri wa miaka 10 ifikapo mwaka wa 2026. Marekani inaunga mkono azimio la elimu ya wasichana la G7. Tunajua kwamba tusipoweza kuwarudisha wasichana hawa shuleni, ulimwengu una hatari ya kuzalisha kizazi kilichopotea, alisema msimamizi wa USAID Samantha Power, ambaye aliwakilisha Marekani kwenye mkutano wa hivi karibuni wa mawaziri wa mambo ya nje na maendeleo wa mataifa yenye utajiri mkubwa wa kiviwanda na kiuchumi G7. Msaada wa Marekani ni muhimu katika kuboresha maisha ya wasichana kutoka siku wanapozaliwa hadi wanapofikia utu uzima, unaotolewa kulingana na mahitaji yao wakati wote wa maisha yao. Mkakati wetu wa serikali unahakikisha kwamba wasichana wanasoma, wana afya na ni huru kutoka kwa woga, vurugu na ubaguzi katika maisha yao yote, alisema B. Power. Baadhi ya faida kwenye uwekezaji tunazoona katika usaidizi wetu wa kigeni wa Marekani hutoka kwa juhudi zetu za kuhakikisha kwamba wanawake wanafikia uwezo wao kamili. Kwa kila 10% ya ongezeko la wasichana wanaohudhuria shule, pato la taifa linapanda kwa 3%, alisema Power. Pamoja tunaweza kuimarisha hatua zilizochukuliwa kutokana na uzoefu wa miongo kadhaa katika kusaidia elimu ya wasichana ili kuhakikisha kwamba hatupotezi kizazi cha talanta na uwezo. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.